Velkomum okkur í engastu eftir 11. umferð í bestu deildinni. Elvar Geir, Benedikt Bóas og Sæbjörn Strenge með ykkur í þættinum í kvöld. Og fyrsti þjálfarinn, hann fokinn í bestu deildinni þetta tímabilið. Jón Þór Hauksson, hann fekk sparkið þá á Skaganum. Það bara þannig, hann var bara vonum að sagt.
Það það sem við heyrum og ég trúi því alla leið.
Já, en eins og við komum fram í viðtal við formanninn, Eggert, þá þá sýndi hann þessu svona bara skilning. Ég held að það hafi ekkert komið eins og þrjum ár heiðskur í loftið þannig að maður kallaði inn á skrifstofu. Það hafi verið bara allt reynt. Menna, þeir breyttu leikjarfi í þessum leik hana, á mótið afturöldingu sem við töpuð 4-1 og fyrir nánari hann á eftir. Það var bara sama hvað var reynt. Þetta var ekki að ganga.
Nei, og ég held að við talum við ekkert náttúrulega súmerar þetta upp svolítið að það er hérna það er búið að reyna gjörsamlega allt og hérna þeir reyndu meira sér nýtt leikkerfi og ég veit að leikurinn sem slíkur var ekki 4-1 leikur en sko bara fyrir pappa sem er ekkert mikið að fylgjast með hann sér bara, nú, Skagamenn töpuðu 4-1 Það lítur ekki vel og þá alveg saman hvað þú segir nei, ég held að hann sé ekki 4-1 leikur en þú tapaði samt 4-1 og þú breytur leikkerfi, það búið að reyna allt og þú veist, það virðist hafa verið mikil vinna bak við tjöldin svona að reyna að fá þetta til að smella stundum bara, er þetta hit and miss og það er bara því miður því að Jón Þór er mikil topp maður og hann er ekki leiðlegu þjálfari allt í einu, við sáum það í fyrir að hann er góðu þjálfari.
Já, þetta var það að þunga ákvörðun fyrir IA, því að þetta er náttúrulega bara þeirra maður og hann er bara, þú veist, ná tengdur bara fullt af fólki hérna í klúbnum.
Hann var meitt að segja, hérna, ekkert þannig að, þú veist, við erum bara vinir. Þú veist, þetta er bara svolítið eins og ég myndi kalla þig á fundina. Já, Sæbjörn minn, heyrðu. Þetta er búið. Skilur
við? Munur þarna satt að við erum ekki vinnir.
Nei, við erum ekki vinnir. Nei, þú veist, þetta er bara Eggert og Jónþór hafa ábyggilega þekst frá því voru svona 6 til 8 ára. Mm-hmm.
Og þú erum bara að hittast á morgun bara
já,
á eftir.
Já, svo eru konuð er bara hérna saman í hérna í brits eða eitthvað skilur við og þeir eru að spila golf og þú veist, mm-hmm. Þetta er svo þungt, þetta er svo þungt högg á mig og vorkendi eiginlega ekkert í þessu viðtali þegar það komið sér spurning.
Ég skal sko, bara, ég hugsa það, bara fyrir þetta tímabil bara þegar maður var svona, við vorum nokkuð bara bjartsýnir fyrir höndi ía fyrir, mm-hmm. voru í sjötta sæti eða eitthvað í öllum ótíma bara spánum bara sigla líkna sjó og allt það einhvern veginn svona meða við hvernig gangurum var á Skaganum, ég hugsaði bara við getum séð bara Jón Þór Hauksson vera þjálfari hérna bara út í þið óendalega mm-hmm.
Þeir áttu þeim eitt mjög gott undirbúningstímabil og við vorum með þetta svolítið að byggja á því við vorum að sjá Rúnar Már Sigurjónsson bara eitt besta leikmann á Íslandi mm-hmm. Þetta er kannski ekki alveg framhaldið sem við fáum inn í móti en svo er deildi bara líka búin að vera þvæla sko. Ef við horfum í það
sko, ef við horfum á fyrstu umferðina sem að Rúnar smellir honum í samskettin hana, framhjá þáverandi markverði fram Óla Ísum ég meina hvað svo
Einmitt.
En þú veist þá var ég var bara eftir fyrstu umferðina bara heyrðu þeir mæta hérna og lampa af öllin og bara vinna mjög ást að sterk, mjög ást að fárlega góður sigur sko.
Það voru þettir, þú veist það voru í shape þar en svo hefur þetta bara verið erfitt
ég veit ekki hvað gerðist eftir fyrsta leikin
ég er búin að vitni eitthvað herrakvöld sem að var hjá Skaganum hann rétt fyrir mót sko. Þess að menn voru bara ekkert eðlilega peppaðir fyrir tímabilinu bara heyrðu við erum með besta varnamanninn besta miðjumanninn, besta sóknamanninn og allt
það það kom í niðurtalningunni líka mitt, bara Sandberg væri bara besti varnamaður deildarinnar
og eins og bara Gulli Jóns orðaði vel í útvarstættinum á laugardaginn, menn flugu bara of nálægt sólinni
Gamli góði Fönixinn
Þannig að Jón Þór Hauksson hann er bara farinn og nú er bara spurningin hver tekur við IA og ef við bara horfum í veðbanka þá er það Jói Kalli sem er að fara að taka við þessu
Það er enn öll vött þangar
Já, sko mér finnst alltaf mjög undarlegt þegar að félag tekur í gikkin og er ekki tilbúið að klárt með eftirmann.
Eigum ekki að stoppa bara strax það, eigum ekki bara að segja að þeir séu klárir með
Er það ekki, Jó. Því að ef við horfum og við hættum öllum barnaleikjum og annað við þekkjum veðmálasíður og ef að stuðlinn er komin svona lár þá er eitthvað að gerast
Já, Epic Bet var með sko er með 1,40 á Jókala.
Það er nánast sko staðfest
8 á Gunnar Heiðar Þorvaldsson og við erum náttúrulega mikið búin að tala það Gunnar Heiðar gríðilega spennandi þjálfari maður heyri það
Býr á Akranesi
Já, Býr á Akranesi, Njarðvíkingar vita það að hann mun ekki stýra liðinu endalaust og það er einhver sögur það að þeir séu búin að gera samning við hann að 5 miljónir kosti að fá hann frá Njarðvík eða býðst eitthvað spennandi starf okay. og þetta er það auðvitað, ég meina þáttur að Gunnar Heiðar náttúrulega vill vantala klára þetta tímabil núna með Njarðvík þar sem að þeir eru bara möguleika því að koma Njarðvíkingum upp í efstu deild sko svona með hvernig þeir eru búin að vera en það er erfitt að segja nei ef að svona stór klúpur á íslenska mælikvarða eins og ég að kallar sko
Klálega, svo getur líka að fara þanga þú veist, tímabilið er búið í Danmörku hjá Jóakala hann er ekki heimskur, hann veit alveg hvernig staðan er upp á ska hann getur alveg hafa látið vinsinn, látið einhvern vita skilur, ég klár ef það ég vilji skipta þess vegna gerist þetta rætt skilur það er alveg mjög
auðvitað að fara þanga það er bara kenning sem hljóma bara mjög rökrétt sko.
Það sem ég heyri hann þeir þurfa að borga 2 miljonir fyrir hann til að fá hann lausa frá AB
Já, ok.
Þannig að það er minna heldur að það þarf að borga fyrir.
Já, nákvæmlega. Og skagamenn vilja hafa skagamenn ef kostur rá, sko.
Já, já. Ég held að sagan sýnir það, það er bara, það er algjörar undantekningar í mjög, mjög, mjög mörg ár að það sé eitthvað annað en skagamæður að þjálfa liðið.
Já.
Og Gunnar hefur þó að búa þarna, þá er hann eigamæður.
Já.
Ef við fyrir þangað, sko.
Já, já.
Já, þannig að við erum að búast því að Jói Kalli bara sé á leiðinni með næsta flugi að Ísland er og bara taki við þessu.
Það er bara, bendir allt til þess.
Já, mjög áhugavert að sjá.
Aðeins að klára sem Jóþór aftur, því að ég veit, viljum ekki fara endilega sem hringi með þetta, en veist, þetta að þau fórum í Rúnamár að byrja þar, veist, það eru fleiri þættir í þessu, þetta er eins og með Arnór Smára svona hættir. Máli er að hann hættir ekki bara, hann hverfur úr hópnum, röddinn hans, gæðastjórnunin, öll áhrifa sem hann hafði, ég vil alveg gefa hann fullt kredit fyrir það, svo erum við með Hinrik Harðar sem við mikið tala um ég held að hann hafi bara verið ennþá mikilvægur heldur en við höldum, sko,
já.
Bara upp á leikstíl liðsi sem við erum að sjá veist, Jóhannes Valler, hillum horfinn sko, gjössamlega
ég meina, í fyrra, þegar við vorum að horfa á skagan það var bara eins og Jóhannes Val þetta er ekki sami Jóhannes Val og var í Val ég get bara sagt þér það var einhver annar það var bara, þú veist, Joey Val eða eitthvað þetta var einhver annar en núna er þekki ég, þetta er minn maður
þú séð þennan
aður ég séð þennan aður
svo erum við að fá Árna Marino bara því miður bara langt undir getu
já.
Eða þú veist, af því að hann sýndi getuna sína held ég alveg í fyrra
já.
Þú veist, af því að það er ekki tilnett sem er yfir getu hann var bara vel stemdur sko
en það er einhvern veginn bara með allt mýglegur og það er náttúrulega bara fyrsta verkefnið hjá Vantala Jóakala, ef hann er að taka við það er náttúrulega bara stöðu að hann að leika og Jóakala er búin að sína það, hann kannar skipulega að varnaleik
klálega alltaf bara ekki bara í þryggja manna og múri fyrir aftur sko steitmaður sem ég vil ekki fríi heldur ábyrð mér veist Ólfur Stefánsson bara allt annar leikmaður heldur hann að verið bara svo ég nefni alla mína sem voru í mínu höfði sko.
Það sem ég var ég var nú hérna í þessu undirbúningi þá er, þú veist, Árni Marino við verðum að ræða hann ég veit að einbra stoppar hann en skagamenn eru búin að fá sig X-mark sem ég er búin að gleyma hvað var, 26 eða 8 eða eitthvað.
Ég heldur þetta 28?
Já. Ef þú skoðar öll þessi mörg, ég held bara í alvörin að þetta er svona bjánamörg 21 að þeim. Þetta er með, og þar af mark frá miðju, sem er einhvern veginn markspyrna eigamanna, og þú veist, hann snýr á miðjupunktum og skýtur bara. Þetta er að furðulegast, þetta er furðulegast að mark sem séð í alvöru.
Það er, ef við förum aðeins út það er bara glórlaust hann hafi skotið, sko.
Já,
það er ótrúlega.
Það er ótrúlega.
En já, ég held að ég skoðaði gögnin annað fyrir síðustu umferð, bara þessum umferð sem var að klárast. Það er Árni Marino með vestu tölfræðinni í deildinni, held ég það er nálægt í að vera 5 mörk sem að tölfræðin segir bara hann eigi að hafa geta komið fyrir samtals. Ég held að hafi best við eitt í gær, sko, nánast bara heilt mark.
Já, svona smá bakslag í hans framþróun eitthvað á þessu tímabili.
Já, þú veist, svo er samkeppni við hann. Það er 2007 strákur, láni frá Breiðabliki sem að kannski í að sér ekkert mikið fyrir sér að verði hjá sér. Þannig að hver er í raun samkeppnin? Það er virkulega smá erfitt að bara, heyrðu, torgum okkar manna eins og aldrei bara í burtu og inn með blika sem að verður í neitt tímabil. Það getur verið hugsunin.
Já, já. Nánar ég út í á eftir þegar við förum í bara þannig leik afturöldingar og skagamanna. Við ætlum að fara að skoða það með leikina í þessari umferð. Við erum hérna í Pepsi Max stúdíónu.
Jú veit það er gott.
Það
er gott á kvöldi.
Já, heldur betur. Kvöldsólin hérna er að leika við okkur og stanga nýkomin úr frá heimavelli Hammingjunar, þar sem að Víkingur og KR áttist við. Það var vita mál að þetta er skemmtilegur fótboltaleikur, sérstaklega fyrri hálfleikurinn sem var bara algjörlega geggjaður. Víkingar á toppnum. unnu 3-2 sigur í þessum leik. Förum bara aðeins yfir mörkin. Víkingar komast yfir vítaspyrna á 12. mínútu. Náttúrulega vörnin framarlega hjá KR eins og þeir eru þekkti fyrir, kemur hann að vippa inn fyrir og Valdimar Þór Ingimundarson mætir og hann er svona næri í þetta víti.
Já, hann er klókur, sko, Halldórsnær fer svolítið fljótt niður og er að renna þannig að hann býður upp á það. Ég, þú veist, ég held að sé ekki annað hægt að gera hann þetta með víti.
Nei, ég held að
fyrir þetta, bara.
Mér varst þetta bara svo líklegt hjá.
Já, það er bara klögulegt.
Já, hann er bara að fara eitthvað með boltan út, sko.
Ég skil smá skilur en hann segir bara ekki víti af því að hugsun var ekki að gera þetta svona, en þú veist þetta gerir svona.
Helgi Guðjónsson á punktin og skorar að feikilegu öryggi.
Já, aftur tekur hann víti, það svo sem fór yfir að síðasta, hann væri bara vítaskytta.
Káringar jafna, segðan, úr vítaspytnu, þá erum við að tala að það er dæmt hendi á Karl Friðleif Gunnarsson og hann fær gula spjaldið.
Þar er ég hjartalega ósammála vinum mínum, Jóa.
Já, Jóhann Ingi dómari.
Ég skil ekki.
Þetta er bara rautspjald. Það er bara þannig. Hann er að koma í veg fyrir mark þarna, ver boltan með hendi og Ingvar Jónsson hefði ekki varið þetta sko. Þannig bara sjást í þessu endursýningum hana, sínar sko. Þannig að þarna var bara Karl Friðleifur stál heppin að fara ekki í sturtu þarna, átti hann bara fór veitt.
Já, ég kannaði þetta mitt. Þetta er eitt af fjölmörgu símtölu sem ég tekið í dag. Og reglan þarna er ef þetta er viljandi varsla eða boltinn getur farið inn eða metið hann sjá leiðin inn sem bara viljandi út frá því, þá er þetta bara rautt. En ef, yngvar, ef þetta er óvart og yngvar getur varið, þá er þetta gult.
Hann metur þannig að í rauninni að yngvar sé eitthvað aðeins fyrir miklu næri sem hann er.
Já, en ég held að
þetta höfum við 15 endi sín, ég veit það.
Ég held að niðurstaðan sést alltaf að þetta er viljandi.
Ég meina hendiðin á honum, þetta er eins og hérna, ég veit ekki hvort þið munið, þetta er að Stefan Hendjors átti svona sjö svona vörslur með Liverpool og slapp alltaf með það. Það var ótrúlega.
Það gera alveg svona.
Já, ég meina hann er bara uppi með hendur.
Já,
þú er betra að segja sko uppi með í staðin fyrir að segja hann er svona.
Já, ég þó svo þú sjáur.
Já.
Bara fyrir þig.
Bara fyrir mig. Takk aðeins fyrir.
Jói Bjarni á punktinn svipað örugg spilna bara hjá Helga og staðan orðin
1-1.
Svo er það náttúrulega skrifað í skýin Karl Friðleifur Gunnarsson. Hver annar sem að kemur síðan Víkingi 2-1 í þessu leik.
Þarna í milli þínu, við stoppum hann aðeins, að því að það eru komið þrjú spjöld í leikinn held ég á þessu tíupunkti. Allir þrír brjóta svona
svolítið grottaralega. Alveg
svona, eiðugöldi kannski svona minnsta brotið, en Ástbjörn og Kalli brjóta alveg á sig þessu. Já, mögulega hefur það verið fyrsta gula. En þú veist, kannski ekki nóg fyrir seinna gula, en allavega svona umdeilt. Hann var alveg eitthvað.
Hann var svona,
Hann var svona klaufi. En já, Kalli skorar þetta, markaði þetta. Var ekki Matti Villa sem að lauma hann mikið?
Jú. Og hann staðan 2-2 í hálfleik þegar Mattias Pressnar að skora hann rétt fyrir hálfleikinn.
Já, bara geggjaðu sprettur í að Jóa. Vá, geðvikt að sjá, þú veist bara einhvern veginn lætur Gylfa að hverfa hann við liðin á sér. Vennur hann gegn.
Fertust á 9. mínútu þá skora þess að Gunnar Vatnamar 3-2 með skalla. Þannig að hjælt maður ekki að þetta er í sigurmarkið í leiknum. Maður hjælt
að
maður hjælt að þetta eftir að koma svona 5 mörk í viðbótið eða
eitthvað.
En svo var ekki raunin, þetta var reyndist sigurmarkið.
Já, ég held að svona aðalega kannski við sumurum það síðustu 40 upp að það sé hafi verið Víkingum að kenna, þeir hafi ekki bætt við. Þeir fengu urmul af stöðum til að búa sér til eitthvað. En nýttu þeir ekki sko. Ekki svona fljótu fannst mér KR ekkert ofboðslega líklegir.
Nei, Eiður Gauti fékk hana eitt mjög gott færi.
Já,
skot yfir.
Já, í fyrsta setur hann yfir, já.
Ég var að mynda að segja við Elvar, sko, hérna, að mjög veist, allir sigur hans búin að vera svo góður. Og þá sagði hann, já, ég var alveg kvittað undir það. Svo sagði ég, mjög veist, Jói Bjarnar líka búin að vera geggjað. Og þá sagði hann, Benny, það er fáránlegt að telja við leikmenn KR sem allir segja séu geggjaðir og þeir eru í 9. sæti, sko.
Já,
en ég, mér líður oft hannig, mér veist svona, þú veist, þetta er eitthvað svo, þetta er svo mikið rock og roll fótbolti, sko. Og þegar að þriðjamarki kom, við vorum alveg sammála við Elvar, bara, let's fucking go, sko,
þú veist,
þetta er geggjað. Bara opnum nýja Pepsi Max, skemmtum okkur vel.
En að læm.
Ertu með það?
Já.
Það þeir eru á topnum Víkingarnir, en samt sem áður einhvern veginn ekkert almennilega komnum í gang fyrst þannig.
Nei, þetta er bara hark, þetta er meira, þetta er eiginlega meira hark heldur en, þú veist, Víkings harki vindir Arnari Gunnlaugs var, þetta var alltaf heimall voru þeir alveg mjög samfærið oft, en vissulega er KR heldur bara betra lið heldur en þau lið sem að Víkingu var að harka sér í gegnum, sko. Þetta var bara, þetta var svona, allt þurfti alveg smá yðnað í setni að klára þetta, sko.
Mm-hmm. Káfaringarnir séu mjög svæktir með að við getum fengið úr þessu.
Ég held það og ég held að getur verið það út að bara sérstaklega þetta risastóra atvik í stöðun 1-0 sko.
Já.
Það er bara, það voru mistök eins og við erum bara færið.
Já, það er bara Jóhann Ingi, því miður gerði risastór mistök annars sko.
Já, ég á því. Já. Og reglurnar eru á því líka.
Já.
En þú veist, svo við höldum því það, hann fær bara einn sjens að sjá þetta.
Já,
hann bara metur þetta vitlaust með við það. Þú veist allar endursýningar sem við sjáum sko.
Já, en ég er á því sko þegar ég ef ég er að horfa á leiki að þú veist, og ég sé eitthvað svona þú veist, ú, þetta er rautt að þá verði ég bara að halda mig við það
ég, það var líka mitt fyrsta
og,
sko.
Og þetta var bara þannig ég leiði sá þetta þú veist, hann vera hann eins og handboltamarkur með hendurnar uppi
sangjant
Mm-hmm. Hver var bestu maður þarins?
Ég hugsa að Jói Bjarnar sko ég fannst hann bara bestur en svo, þú veist, fannst mér líka Oliver Ekroð frábær Já, einhvern veginn halda að eyði gauta svolítið niðri og vera með stýra þessari þryggja um hana vörð frábælega, sko.
Sko, þegar að ég alltaf á því að þegar að Ekroth spilar þá, spilar víkingur, þá eiga bara, þá eru alltaf líkleri, sko.
Mm-hmm.
Jafnvel þó að hann fengi á sig tvö mörg á heimavelli, þá erfitt, þú veist, það erfitt að líta framhjóði að eyði gauti var í ströggli, þú veist, hún var bara tekin niður og haldið og bara sparkaði í hann þegar þurfti og allt þetta. Þannig að já, ég kvitt alveg undir þetta.
Mm. Brynjar Björn Gunnarsson ekki á skýslu hjá Víkingi?
Náttúrulega. Já, að þetta kemur samt einhvern veginn ekki alveg, ekkert rosalega óvart. Hann er fenginn hann sem Evrópu þjálfari og er kannski með einhverjum undirbúningi skilur en ég held að hann sé svolítið til sýnis í bara Evrópuleikjunum sko.
Já, já.
Ég ætla að þakka honum fyrir hálfleiksræðuna því að KR var svolítið svona, þú veist, hafa svona ákveðin taktísk snilld sem Óskar var með, með hérna, hvernig víkingar svöruðu því, ég ætla að segja að þetta var svona Brynjar Björn-effekt.
Já, þeir eru alltaf komið mjög vel út í setna, ekki áttu þess að fyrstu fimm, sko,
já.
Og bara verðskuldu sigumark í raunnið, þú veist, þetta þriði mark,
sitt. En svona fyrir þá hlustendur þá er þetta þannig náttúrulega Sölvi Grottisen er ekki með réttindi til að stýra víkingi í Evrópu, er að afla sér réttinda, þannig að Brynjar Björn kemur hann inn í teimið og hann verður skráður bara aðalþjálfari í þessum Evrópuleikjum sko.
Að ég er að sjá fyrir mér að þú veist þarf hann þá að mæta blaðamannafundina og verður alltaf bara kameran summa og hann sem bara manager
Já, hann súpaður hann að
Þetta er gott sko. En þú veist eins og ég segi, ég held alveg hann þú veist koma eitthvað að einhverjum undirbúningi en ég held að hlutur kannski í deildarleikjum verði ekki eitthvað svakalega stórt sko.
Já, náttúrulega spurningin ef hann þarf að vera með mídíu Sensa, hann verður nú kannski að vera með bara viltum að gera þetta svona
samt svo er það kannski ekki þannig að hann þurfi það sko getur vel að vera Sölvi með alveg vera þó hann sé ekki með þessi réttindi sko.
Mm-hmm.
Já, ég held að, já, einmitt
já. En annars, já, ná, fátt sem að kemur kannski óvart að víkingar vinni í markaleik með einu marki
Nei, þeir eru náttúrulega með bullandi gæð og eins og ég segi, þeir hefðu alltaf átt að klára þetta í stöðunni 3-2 fannst mér, bara að siglu þessu almennlega heim Elningur Agnarsson á mjög skrýtna ákvörðum fannst mér þegar hann reynda þvera boltan fyrir og áspyrna er að bjarga þú veist, ef hann ef hann hægina þess á sér
já, þá hann leggur hann út
eða bara klára sjálfum mér þess sko. Það hefur náttúrulega verið mjög mátt en að klúðra ég skil það en Nikolai var í að koma þetta voru möguleika fyrir mjög fleiri möguleika fyrir víking að klára þetta heldur en að kára jafna
já. Það var þetta frá
kannski eitt áður fyrir mér næsta leik hann bara smá móli, veist, fyrir leikir Káringa mætti með fjólbláða setti sitt búningasettið það er bara að fá þeir skilabóð heyrðu þetta er ekki læg þetta er á líkt þetta er að bruna út í vesturbæði ná í nýja treyjur og þess vegna er tveir leikmanna skýrslu í röngum númerum sem er svona svolítið skrítið en það er bara ég veit ekki hvort það hafa ekki fundist eða hvernig sem það er
en já, er ekki hægt að koma í veg fyrir svona Þú veist, að því að fjólblá er varabúningurinn, hvíti er þriði, er það ekki?
Nei, ég held að fjólblá sé þriði, ég held það, ég samt ekki viss.
Já, nei, er ekki viss. Og, en ok, þeir er alltaf bara að spila í fjólblóum, er ekki þetta, þú veist, að því að fótboltasamfélagið er ekki svona stórt, sko. Þú veist, Jói er held ég alveg í símaskránu, sko.
Já, dómari leiksins.
Bara hægt að hringja, sko, heyrðu, við viljum vera fjólblá.
Já, við hefðu alveg getað að tjekka
það. Já, ég er ekki að segja að þeir séu bara alveg frýir í ábyrgð, sko, en
þetta er
bara smá klúður,
sko. Þetta
er Ekki, þetta var heldur ekki heldur hjúts vesen, þetta bara reddaðist
Já, já, leikur að fóð fram
Já, allir hressir
Heldur betur
Eina sem vant að, ég held náttúrulega, sko, ég var sammála mati með það, sko, að leikurum myndi fara svona 5-4-6-5 sko. Ég var alveg bara, yes, þetta verður svo 2-2 hálfleik, ég var til í þetta
Heyrðu fram með samfættisigur á móti FH á Lambhagavellinum 2-0 lenduðu leikar þar, Vúk, Óskar Dímitrevits og Sigurjón Rúnarsson með mörkin. Fjórðuleikurinn í röð sem að Vúk er að skori kom með 6 mörk í deildinni, hann er heldur betur farin að stað.
Þetta sem bara tvöfalda sitt besta tímabil með FA,
já.
Sem voru þrjú mörg. Ég, hérna, ef við fyrir stoppa þar aðeins líka, því að hann fagnar ekki. Ég samt skil hann alveg smá, aðna að því að ég er ekki rifin að því að menna fagna ekki.
Já.
Ég held hann hugsaði bara, ég geti eiginlega ekki verið að nutta þessu eitthvað í það, því að ég gat ekki nógu mikið hjá þeim.
Ég gat ekki neitt, já, líka eins og Heimir var spurður hann, hann að, þú veist, saknar ekki að hafa vúk, já. Bara, það voru 12 þjálfarar undan mér, hérna búin að reyna að kreita eitthvað út úr honum, gátu það ekki, já. Ég gat það ekki. Var þá ekki bara, þú veist, en hann gladdist fyrir hans
höfum. Já, þú veist, hann bara með mér, þú veist, ekki ég ætla að geta einfalt þetta reyður rosalega fyrir mér eða bara með meira frelsi þarna, vera bara framar og minni varnarvinna. Þú veist, og hann bara nýtist í því.
Já, já.
Þegar þú varst vanur að sjá hann með leikni, hann bara töfraði eitthvað af því að hann fekk að ráða hvar hann byrjaði í rauninni að það sýnir aðgerði sko.
Já, en eins og Sævar allir bent á líka, hann er bara orðin betri varnamaður líka heldur en hann var sko.
Já.
Og svo líka, þú veist, eins og bara, þú veist, Rúna Kristinsson bara ákvað bara ég ætla að spila þér áfram og þú fær sjansinn áfram bara komið þér í gang.
Akkurat.
Og mann fannst oft hjá FA bara þegar FA var að byrja að undirbúa skiptingu og Vúk var að byrja og sá maður einhvern veginn Vúk var að gæjast á bekkin, hann var eitthvað að vera að taka mig út af en núna er hann bara með sjálfstraustið og fær þetta traust sko.
Ég held að Rúnar hafi pottet sagt við hann, heyrðu, þú spilar fyrstu 11 leikina, no matter what síðan bara sjáum við til skilur við yngtjönni byrjun tjömbils af því að veist, hann horfir aldrei á hann og hann bara leipinir honum og þú veist, þú til liðinu hafðingar á ykkur og þú veist, mér veist eins og þú segir ég náttúrulega þekki hann ekki jafnvel og þú en mér finnst hann svona geisla á sjálfstrausti sem kannski fyrsta sinn
líður bara vel inn á vellinum, það er bara sýnilegt
já, það er alveg klárt mál sko síðan Rúnarsson valinn maður leiksins heldur náttúrulega reynið þessu leik og svo skorar hann hann að Mark og Rúna Kristinsson þarf búin að hrósa honum í hástært og Robbie Hugs var hann nummer 2 hjá Gunnari Bjarti sem að skrifa hann þennan leik FH-ingarnir þeir hata gervigras.
Já, þetta gengur ekkert.
Nei.
Bara ekki neitt.
Nei.
Það er eins og að sé eitthvað svona sko Heimi Guðjónsson var held ég að reyna að segja þetta í lok viðtals við punktum þetta í gær það er eins og að það er ákveðið svolítið þegar koma á að gera eitthvað það hendi þeim ekki. Það er smá þannig.
Þeir múlum að tapa áður en leikunum byrjar.
Já, svona þeir sé ekki jafn góður og þeir eigi að vera eitthvað. Þannig upplifi ég alla það sem hann var að reyna að segja. Og ég get alveg séð það af því að þeir geta ekki neitt á að gera eitthvað. Þú veist, þeir hafa látt að alveg kapla en þeir bara langt frá því að eitthvað leik sem er það sem þarf til sko.
Hver er unnöðu síðast leik á gervigrasi?
Það var á móti Fylki sem að við vitum að fjalls úr bestu deildin. Það var í fyrra í ágúst, 25. ágúst.
Já, þetta er þarna. Já, hvað geta þið gert?
Hvað geta þið gert? Ég held að þeir þurfi einhvern veginn ég held að gíri sig eitthvað með meira inn í heimaleikina þar þekkja er hvernig tempo er í þessu leikum ég held að þau eru bara að vera þú veist, ennþá beittari það tilbúnir að fara í hraðari návi ef það er til af því að þetta gerist aðeins hægar og grassi þeir þurfa bara að vera ennþá meira sjarp
Þetta ekki bara afskaplega verðskuldaðu sigur
Mér varst það, það var eitthvað atvika sem að Viktor leit eitthvað furðilega út í sitt fyrir fer hann ekki í Sigur Bjart var ekki, ég held að það var hann það var svona, ég hefði alveg skilið eitthvað aðra niðurstöð en ég skildi samt líka dómarana eitthvað með horfa gegn fingur sér sko það hefur hvað verið víti og gult þá eða raukt ekki það ekki ekki alveg regluna
já, vantanlega gult já, það var þetta ekki að ræna upplöðu marktækifæri þannig að hann að
það er náttúrulega stórt en veist, þessu Heimir hann nefndi þetta ekki einu sinni, hann var bara það svektur með frammistöðun eftir að lenda einn og lundir sko
já. Framar í sjötta seti og það var náttúrulega óskandi fyrir Rúna Kristinsson að taka þátt í efri umspilinu í þetta tímabilið sko.
Hann sagði það í vittali eftir leika að hans verkefni var að ná betri árangur í heldurinn í fyrra og ef hann nærði ekki þá sé það bara á honum þannig veist, hann, eins og hann hefur alltaf talað hann er alltaf mættu til að ná í úrslit þetta á ekkert alltaf að vera fancy og spila ungum gaurum þá bara ná í úrslit ef hann færa önnur skilab og þá gera hann það veist, hann hefur alveg verið gaggrindu fyrir að spila ekki eins og breka í fyrra og Þorra Stefán ekki öllu leiki menn hann bara, verkefni er bara úrslit af hverju ætti ég að nota einhverjum sem ég held að sé ekki jafn góður í þessum leikskil
ég veit að er það að fara í FH?
Já.
Já, bara FH í 11. sæti
Sko, og FH í alltaf sætti og þú veist, þú ert með IA, KA og KR í kringum á skilur. Þú veist, og þetta segir mannum bara það þeir verði í fallbaráttu í sumar.
Já, það er bara eins og við vorum að segja áðan og það er virðist vera allir bestu leikmenn heims í KR en þeir eru í níunda sæti. KA, ég meina þeir sýndu að þeir geta farið á rönn. IA, nú kemur einhver svona hérna, nýð þjálfara innspýting eitthvað og þeir fara af stað.
Það er ekki mér, að segja mann annað það en FH verði í fallbaráttu sko.
Það er bara nákvæmlega það. Það er ekkert sem segja mér að eftir 22 leiki að þá verði þeir búin að vinna 6, gera 4 jafntefli og tapa 12. Já, en þetta verði bara alveg eins. Hvað er að fara að breytast? Bara, þú veist, hvar sérðu eitthvað, góð teikna þarna. Heyrðu, sóknarlínan, heyrðu, þetta er tomatsósu effekt. Þeir munu skora úr þessum færum. Þeir munu halda hreinu. Þú veist, eitthvað.
Ég sé frekar að, þú veist, Úlfur Ágúst er bara að fara út í byrjun ágúst, sko. Ég veit að hann var ekki inn á þessu leika, hann er satt búin að vera þeirra besti sóknarmaður finnst mér.
Já.
Hann er held ég, hann var eitthvað veikur þess að hann var ekki í liðinu, eða byrjun liðinu. En, eins og þú veist að þegar Benni nefnir hvað er að fara, að það er ekki eitthvað leiðinni sem lagar þetta. Nei. Þegar Kristján Flóka, þú veist, það er ekki hægt að tala inni, nei, það er ekki hægt. En þú veist, ég er bara það sem ég stoppaði líka, þú veist, þetta er ekki, þeir eigi ekkert svona sem er bara að fara að koma og berga þessu, sko.
Nei, nei. Það er svoleiðis. Ef við þá að fara í Mosfellsbæinn, það sem Afturelding vinnur 4-1 sigur á móti IA, Viktor Jónsson kemur
Ef við tala Viktor Freyja, samt.
Já, ok.
Geggjaður. Hann búinn að vera lúmst eitt besti markmaðurinn í deildinni.
Já,
bara eftir G. Smith, sko.
Já.
Búinn að vera frábær.
Og eftir Óla Ísson.
Nei, hann kom eftir honum. En já, sorry, núna máttu fara í Mosó. Ég skal reyna að gera þetta lítið þessu.
Viktor Jónsson kemur í að yfir á 17. mínútu leiksins. Elmar Kokic jafnar á 33. mínútu, svo skorar hann aftur á 71. mínútu. Það var hann að er ekki stokka í
glæsil afgreisla.
Já, einmitt. Og boltinn endaði í markinu. Þú veist, þarna á þessum tímapunkti þegar Elmar skorar þetta mark og kemur um í 2-1 á 71. mínútu, það var ekkert í loftinu sem sagði manni það að Afturelding var að fara að vinna þarna leik 4-1, sko.
Nei, á þessu tímapunkti fannst mér í að vera líklega liðið til að skora.
Já.
Og það var samt að geta eitthvað eins og það væri að fara að skora í næstu sók, þeir voru bara aðeins líklegri fannst mér. Fannst aðeins ofan í leiknum, en mögulega við það að reyna að sækja þetta þriðja mark leiksins, þá opnast eitthvað, sko.
Já. Berðum við stokka skora svona úr vítaspirnu og hann að stað Magnússon sem að innsiklar þetta 4-1. Það var svona, þeir voru bara skilvirkir og heimavöllurinn, það er eitt helsta vopnið hjá Afturelningu.
Það er svona næstu eina vopnið.
Já, þeir hafa valla áhuga að vinna útileikina, virðist vera.
En byrjuðu prófa hann á stig síðast,
já.
Næst kannski prófa þær skora mark.
Já,
gæti verið.
Það er ekki ennþá búin að prófa það. En meðan þeir eru að skora nógu hann á Malbyggstöðinni og vinna þannig leik 4-1, bara prika löflut fyrir það.
Ég held náttúrulega að sko, Maggi hlýtur að hafa sett upp tímabilið þannig. Kæru drengir, við ætlum að vinna heimaleikina. Mm-hmm. Annað er bara bónus. Og þá getur þeir sko að bjarga sér. Mm-hmm. Og byggjum hún á það sko.
Heldur hann var kannski að fara á langt samt með það, bara vinna
heimaleikina. Það er það sem ég er að spá í nefnilega sko. Hann fór kannski einbeittir sér svo mikið að því að vinna heimaleikina, hann gleymdi kannski, en strákar, við þurfum líka samt að spila út í leikina.
Hrannar sem skorar hann að fjórða marki fyrir á, náttúrulega þetta bara áfram að vera frábær í bestu.
Valsarinn okkar.
Já.
Já, hann er á náttúrulega hálft ár í valið eitthvað, eitt ár.
Já, eitt ár held ég.
2019 held ég.
Í öðrum og KH.
Já, þau nýttu hann vel.
Afsprengi frábær samstarfs Vals og KH.
Já.
Nei, hérna, hann er búinn að vera mjög góður.
Hann er ekki að gjöður.
Ég var að talaði við í gær held ég alveg að senda þig. Bara, ég man ekki eins og það mikið eftir honum í fyrra í liðinu, sko.
Já, hann var mjög fýtsandi fyrir, sko. Hann var alltaf af og til í liðið umferðarnar.
Ok, sko. Ok. Þar áður skoraði núlmörk í liðið Selfoss sem fjall, sko.
Já, hann er bara meira ábennandi núna í bestu deildinni en hann var í lengju deildinni
fyrir. Hættar sumum betur, bara spil í bestu,
sko. Því að manna, eftir að ég horfði á hann 2020 og 2021 held ég alveg örgulega með KF, þar sem að ég tók bara eftir að það ég held að það var annar deild akkur þá.
Já.
Bara mjög svona frambærilegu leikmaður, kraftmikill, sterkur, en það var ekki eitthvað rosalegt endprodukt. Maður sá bara, ok, hann er góður í því sem hann gerir, bara brunu uppkantinn og duglegu varnarlega og svona. Svo er hann komin í bestu og farin að skora bara í öðru hverju leik og mörg sem skipta máli. Já, bara geggjaður Ólafsfirðingurinn, sko.
Já, 635 árundu, hvað er það ekki bara fínt hjá Afturelningu eða er
Það er bara að vera góð randi í Mosfellsbæ sko.
Já. Ég nefnilega sko ég svona spái sko það er svo erfitt að viðhalda svona skemmtun og gleði með við svona síðustu tvö árin sko. Svo ég bara þú veist nú allt í hérna afturreiting bara tapa og tapa og þú veist skora ekkert á útivöllum og svona.
Það bara að þeir töpuðu samt bara einum á móti Val sko.
Já.
Ég held að menn hafi ekki bara að ég ætla ekki að mæta aftur.
Nei, ok.
Nei, og þeir voru mjög góðir á móti Val sko.
Nei.
Jú.
Verði ekki með þeir.
Jú. Ég hlusta á Magga við tölum, ég trúi öllu sem hann segir.
Já. Hann er hérna vopnin. Já. Nei, já, ok.
Já, bara afturreitingur í fjórða sæti í heimaleikja töflunni sko.
Já.
Þannig að það gaman hefðum þar sko. Þarna Benjamin Stokke vali maður leiksins af Kjartani Leifi sem að skrifa á þennan leik.
Já, hann var mjög góður.
Já, bara þú veist, bara leik breytir að hafa krakt í
já, hann. Þú veist, það sem hann var kallað eftir, já. Ég kallað eftir minnilega út af sættinum, var reynsla úr efstu deild. Ég veit að hann er ekki rosalega mikil reynslu úr bestu deildinni, en hann er mjög reynslu mikil frammeyri og kann þetta allt.
Mm-hmm.
Og hann kom hann og lokaði þig gluggas bara púsli sem þurfti.
Mm.
Og hann er skila tilbaka klárlega og fekk kannski að raða inn meira bara, þú veist, þegar er búin að finna netið sko.
Hvað þýðir þetta fyrir Kókits að hafa skora? Fyrsta, er þetta ekki fyrsta markið hans?
Bara
svona upp á framhaldið því að hérna, þetta er einhver umtalaðasti leikmaður lengjudeildarinnar bara sem ég veit sko. Það er bara eins og þessi sko, einhver falin demantur sem er samt in plain sight sko.
Já, hann var alltaf magnaður þetta tímabil 2003 held ég bara sérstaklega góður þá og hann maður er bara búin að bíða eftir honum.
Já,
en við verum kannski að
því beðmaður í allu umferði.
Já, við nefndum það sá hann þetta fyrsta mark hans.
Já, við verðum kannski að afsaka okkur Elvar, við erum hérna við erum með mikið hor og mikið hósta.
Voruð þið út á lífinu eitthvað?
Nei.
Maður hefði átt að fá sér viski fyrir hennar þátt sko.
Já.
En þetta fyrsta mark, Oliver Sigurðsson vinnur auðvitað að ná við mjög vel og svo á Elmar hérna skot fyrir utan teg sem Átni Marinn á auðvitað bara verja. Mm. Það er ok, það er kannski ekki alveg gefið hann yfir þetta, þetta lítur mjög illa út af því að þetta er ekki frábært skot. Hittir hann ágætlega en þetta er ekki út við stöng.
Nei, einmitt. Og það er einmitt það sem ég er að segja, þetta eru 28 mörg, skoðaði bara, hann lítur aldrei vel út. Fari hitt hotnið og hérna, fálma einhverja höndunum svona, næstu því í boltan og eitthvað. Ég bara, þú veist, ég skil þetta ekki, sko. Mm.
Æ,
ég skil ekki hvað gerðist.
Það er eitthvað alvöru seinefni og bara, já, lítur í lút.
Þú veist, ég trúi, sko, þú veist, þú býr til þína eigin hefni, sko.
Mm-hmm.
Og þú lítur þá að búa til þína eigin óhefni líka, sko. Og það er bara...
Það þarf ekkert mikið að tala um íjaliði, það er búið, þú veist, þetta er bara framhald af því sem við erum búin að segja það bara nánast allt þetta mót, sko.
Já, veist, við sinns og við nefndum með Jóhannes Valláðan, þetta vítið er náttúrulega þvæla, sko, veist, hvað er hann að gera? Og svo er hann náttúrulega jafn hissa og ég veit ekki, þú veist, þetta er svo mikið víti, hvað er hann að gera? Veist,
það var eiginlega vont að hafa súmverða svona langt inn á hann.
Já, bara...
Já.
Rekur hvernig út löpina það er líka samt alveg með þess að meira því ég er búin að telja upp bara varnarlínu heilt fyrir utan Jón Gísla þessum ég finnst bara að vera langskástur hjá þeim. Ef þú breytir markmann, getið það laga það líka bara hínagurna?
Já, það gerir það.
Já.
Ef að sko þú veist, að hafa góðan markmann þú veist það mæra Hjörvar Haflaðar
en þú veist þeir eru með góða markmann
já,
við getum ekki sagt að hann sé bara lélugur og hann var góður
ég
á
síðast sammála
ég var eins og með Hjörvar Haflaðar fyrir aftali og það var geggja sjálfstraust, talandi og bara hvernig hann skipaði fyrir það var alveg geðvegt sko. Og þú veist að hafa góðan markmann er bara það er gullsígildi og ég held að þú veist skilur, ég varð miklu betri af því að maður þorði meira og af því að þú veist, hann verið þetta bara skiptir einhver máli. Núna, þá er þetta kannski komið Jóhannes Val sem er bara ég get nú ekki alveg gert þetta af því að hann verið þetta ekki, þannig að þú veist, ég get ekki skilja þetta svæði og er þó bara aftarlega þetta svona að helst margt í hendur, sko.
Þú veist, af því að hérna, af því að ég tekur þess okkur að láta hann fara þú veist, það er horfið frammistuðin í sér leik þá er svo auðvelt að segja, þú veist, við eigum bara nánast að vinna hann leik.
Já, já.
Af því að Axel Óskar getur hæglega fengið rauð spjald í þessu leik, bara hann á tvö brot á gulu spjaldi, seinna broti, allavega sem er út við liðalínu, það er bara gult spjald. Sigur Hjörtu bara metur að það þurfa að vera meira og bara allt í lagi. ég sé það bara að þurfi þessi þetta er svo stutt á milli þannig að ég smá tíma sem þið komið smá óvart það er myndu láta Jón þó fara en við erum búin að ræða það
já, já, og svo bara er þetta komið núna nú bara skipti fram í staðan einhver máli nú það bara fara að ná í úrslit
já, já, það er bara úrslit
Heyrðu, þá skulle við vinda okkur til Vestmanni það sem að IPV tapaði 0-2 fyrir breiða bleki það sem að já, fyrra markið skráði sem sjálfsmark á Sigur Arnar Magnússon
er það, við búið að skróða
Alla að hjá Tryggva Guðmunds
okay. Já, það er bara, þetta er klárlega sjálfsmarka Hann var held ég ekki skráð sjálfsmarka á KSI En ég bara, hvernig getur þetta ekki verið sjálfsmarka?
Jú, þetta er skráð sjálfsmarka
okay.
á KSI
okay.
En náttúrulega, bara náttúrulega ákustóri á stóran þátt í þessu
Hann var geggjafið sprettur og djarfur og kemur með bolta fyrir sem að endar í netinu Sett alveg spurningum er ekki við Marcel í markinu sko.
Já, þú gerir það
Já, já
Sæna, Ætla að stela sér meturum sko.
Hann var tilbúin að grípa eitthvað bolta gleymi sér aðeins, eða mikið en þú veist, það er bara markmaður er samt bara, les bara leikinn og það gerir ekki ráð fyrir þess að snerti
Tobias Thomsen með annað marki á 70
minútu mark.
Þú varst rífun að því banni
Ég var bara, þú veist ég veit að hérna minn maður Patrik Pedersen er búin að vera besti senterinn, en lang besti næst besti senterinn Tobias Thomsen, og þetta mark wow Ég bara, það er allt við þetta mark sem ég veist geggja, sko, touchið, skotið, fagnið nánast, þú veist, og bara
Blikandi betri í þessum leik og eigamenn, bara algjörlega bitlausir, Arnar Breki og Breki Baxter, þeir náðu sér ekki á strik, Alex Freyr fyrirlið, hann var, já, gerði fátt annað heldur en að röfla í dómaranum, hann var lítið annars sem hann kom með að borðinu
Það var þungt
Og þú veist þú, í dómara sem að stóð sig bara frábæla Vilhjálmur Alvar sem að dæmdi þennan leik bara með vinstri sko. Og þarna, þannig að hafa bara já, lítið að frétta frá eigaliðinu þessum leik
Þeir fá hann eitt mjög gott færi og svo skallafæri og fjær sko, eitthvað svona eftir klaps Þetta var ekki, þeir gerði ekki nóg til þess að taka kúrsum leik, það er planning
Tryggvi Guðmunds velur Ágúst Orra, mann leiksins, sammála því
Hann var mjög góður, mjög fast líka Valgeir Valgeirsson geggjaður
Sammála því
Já, bara mjög góður, allir við að mettur
Já, hann var í síðast að þetta Já, bara Valgeir ótrúlega drjúur og bara svona já, svona Duracell kannina í honum í þessum leik sko,
Já, þú veist, fekk þetta gula spjald og bara hélt sér inn á þú veist, ég því tala við Dóra um í dag í Vitali
Frábært viðtal
Hann fór aðeins yfir, þú veist, ég spurði hann út í þetta með af hverju hann tók hann ekki út af því að Valgeir var búin að prófa að brjóta af sér á gul sem var svo sem ekki setna gula en þú veist, nálgast alltaf en hann ákvað bara haldunum inn á og vildi að menn bara lærðu af því sem að gerðist hjá Arnur Gauta á móti ía, þar sem að fekk sér setna gula spjald mjög gljóðlega og bara að Valgeir var frábær
Hvað er Valgeir komið mörg gul spjald? Hann er svo Aron Jó, hann að 21
Það verða styttast í sjö, það er ekki bara reynilega komið sko.
Já, bara mjög öflugt en aðstæðunar
Jæja, förum í það
Dóri líst þessu svo skemmtilega já, í þessu viðtali
Sko, þú veist, ég ætla bara að segja það Sæbjörn minn, að sko, ef þú hefði gefið þér 12 mínútur þá hefur þú getað skrifað þessu Jakob Bjarnar
Já, já
Þvílík ljóðræn, sko þetta er svo fallegt allt sem hann segir
Sér hefði átt að ná koma inn út að grilli í hellin
Já,
eiginlega sko.
Þeir þurftu að fara hann í gegnum tjaldsvæði sem var alveg hann við völlin þegar voru að koma úr klefanum þurftu að hann að stíga yfir inn út að grill og heilsa upp á fólk sem var að elda sig kvöld
hæ, hæ.
Á tjaldsvæðinu Mjög romantískar
Já, já. Sko. Bara sjelmót káfaf tímin að spila í annari deildinni og hérna línurnar á vellinum
Pæmótinni.
Þetta var stórkostlegt við
þetta. Það var innsýn, svona inn í hvernig þetta var bara bursið frá leiknum sjálfum sko. Svo sjáum við í sjónvarpinu tjaldvagnar og okkur bak við markið
Þetta er skemmtileg En þú veist eins og Dóri sagði líka veist, hann er ekki að lasta IPV sjálfsög ekki, þeir eru ekki að veist, þeir eru náttúrulega að gera sitt besta þeir eru í þessu aðstöðu dæmi sínu Þannig að hérna, þeir verða að spila einhvers staðar, það er augljóst
Er þetta málið þess að bara, þeir þurfa bara að spila á Selfossi?
Nei
Nei, ég vil bara
Sko þessar aðstæður hann á Þórsvelli muna það búið að leifa miðvöllin sko. Það var hörmulur völlur sko.
En held, þú veist, er miðvöllurinn væri það bara grænt í dag? Var gefið grænt á það? eða það er bara
að... Ég veit ekki hvað það sé búið að breyta reglunum
Nei, sko. Kannski ekki búið að breyta
En minnum að vill það að IPV spil í vestmanni ekki á selfu og mér þetta sem bráðabirða völlum mér finnst það alveg sleppa sko.
Já, já, já
Við megum ekki taka okkur of hátíðlega sko. Þú veist, nei, nei. Þú veist hvort myndið þið vilja fara á leiki þarna í kórin að horfa á leiki bestu
Þarna, alltaf
Já,
já, já, já.
Íglust
Og bara vera með tjald, fara með tjaldvagnin Ég meina við erum að fara þarna Við erum að fara í bikarinn á hérna 15 Það eru hópferð Við Jói Alfreð vorum að spá í að fara á miðvikudeginu bara með tjaldvagnin og vera taka inn á nótt sko. Já eða skilur við tvær nætur vera miðvikudag og fimmtudag og fara heim á föstu
meða við líka svolítið að vera það sem að leikmennir eru að labba
já, tjálta, bara, þar. Tjálta þar og vera já. Bara eitthvað svona, þú veist
já
en, þú veist, ég elska þetta allt sko, bílflötur og bara nefndu það sko, ég til í þetta
já, golföllurinn í bakgrunni það verður eiginlega að vera sko.
Já, með hvað meira um þannig að leika annars að þannig við förum til Ísafjarðar
nei, það var einn tilraun á Viktor Karli sem var mjög skemmtileg þannig á einhverja vippu sem að fer næst í netið það var svona, það voru svo nálægt því að vera sturlu gæði sko. En það var svona það sem ég man eftir Ísu og Oliver Heiðarsson fjóra vikur það sem er að horfa í miðjan júli
já, ok
það er svona já, og það er ekki vita hvernig Aron Bjarna hvernig staðan á honum það er svona helst í Ísu sko.
Þetta er tvo tapleikir rauð þannig að vestri að vinna 1-0 sigur á móti Káa og nú vitamál að það er nú ekki mikið mörg í þessum leik það var eitt mark Diego Montiel sem skoraði á 34. mínútu
Var það ekki brot í aðraðan?
Þegar að boltin unnin á Grímsa
Já
mér fannst
það er bara, ég er komin á það ég sko búin að horfa á þetta 63 svo sinnum og gerði hérna með hérna svona,
náður að summa
summa okay. sko
já.
Sést ekki vel
Þísja
Þísja þinn Ég er komin á þá sko línu að þetta var brot
Sko við höfum séð Grímsa svo ég notið gælnafnaðars Við höfum séð að fá aukaspyrnu svona 1000 sinnum fyrir þetta
Já
Af hverju er þetta svo ekki aukaspyrnu?
Já
Þetta er svona, þetta er svo skrítið ákvörðin út frá bara öllu sem maður er vannur Já En þú veist, við höfum bara þetta eina sjónu
Ívar sko? Orri, já, já, og Ívar Orri er náttúrulega Ég ætla að segja, hann er betur staðsettur en við, sko
Já, betur og, til þess fallin að taka þess ákvörðin
heldur betur, hann er mun betri dómar
en ég Sérstaklega þína ástandi núna betur
Já, vissulega Ég geti náttúrulega ekki hlaupið fyrstu fimm sko. Hérna, mér fannst það brot og ég skildi alveg pyrringin í Hatta eftir leik En hérna
Hatta segir henni viðtali gjössanlega óþólandi eitthvað sumur með og öskra inn á völlin Hvað er nú til þar?
Ég held bara að Davís Mári og félagar hafi látið vel í sér heyra þegar það voru einhver smábrot hér og þar og verið ósammála þegar var dæmt á þá sem að það er bara það sem þeir gera
Nú er ég sko Nú er ég búin að horfa ófá að leiki í singulkam útsendingu frá Greifavellinum
Já
Hatti er ekkert haldandi kjaft á hliðalinn
Hatti sko? Hefur aldrei talað neitt dómar á hliðalinn Jú, við heyrum það alveg það er ekkit, Já, ég er alveg sammála því En ég held að peningur sé líka svolítið Því að hans maður sem að þetta áða ekkert að vera tuðan eitt rosalega mikið Markmanns þjálfari Káfa fær guldspjald í leiknum
Já
fyrir, Og ég náttúrulega veit ekki alveg hvað tímabúti það hvað gerðist En hann fær guldspjald en það var ekkert guldspjald á hinn bekkin Ég held að það sé líka smá peningur þarna sko. Af hverju fá þeir að komast upp með allt
Já.
En ekki við
Já.
Já. Það er bara þannig sko.
Það getur verið að hann hafði sagt þetta ennsku og það er hljóma verð Það getur mögulega sko.
En hans í ljúft fyrir Davís Már að ná einum góðum 1-0 sigri
á Rock solid, halda hreinu í áttunda sinn og
Það var hark sigur
bara. Já, bara sigur sem hann elskar sko.
Ég veit að Davís Már talar eftir leika þeir hafi fengið betri stöður og eitthvað en Káa í setnáleik Ég hefði svona hugsaði, Káa stjórnaði setnáleik sko, með bolta meðan vestri var án bolta vestri fær alveg skyndisóknir heilti við fannst með Káa fá miklu betri sjensa en vestra með bara klaufar og nota ekki sín upplöp ef við sumar að það eins upp og heilt yfir fannst mér eðlilegst úslið það að Káa myndi jafna þeir voru það mér fannst þeir bara það góðir í seinnáleik bara ég eiginlega má segja bara klaufar að hafa ekki jafnaðanleik og undir lokin á bara gísmið tefnast um að er jarðar þegar að Birgir skallar yfir markið
já heldur betur
já,
það
já.
Var klaufalegt ekkert meina já þú veist
já, ég veit óvennileg.
Kannski erfitt ekkert meina meta hvað kraft þú þart ég veit það ekki
nei, nei, nei.
Félagi minn spurði mig hérna, erum menn bara hættir að tala Viðar Örn Kjartansson, bara nennan menn ekki að ræða meira bara
og, hans núlmörk þá.
Og hans núlmörk já. Og á bekknum í leiknum þarna búið að ræða svolítið mikið Jóhann Símún já. Og eitthvað þannig það er einhvern veginn
Sangjant
já. Já.
hann á alveg skilið þína gaggrinni, hann er ekki að koma með neitt akkurat núna, ekki neitt.
Nei, meðan hann fekk mikla gaggrinni fyrra viðar, en það er eins og menn sem ég bara hvernig búin að gefast upp á því að tala það bara á þessu
tíma. Já, það var svolítið svona vesinn utanvallar sem að var bara og núna er það ekki málið og þá einhvern veginn er ekki rekt að hann gerir ekkert inn á vellin.
Nei, einmitt.
Það er bara, já, það er ekkert að koma frá honum, ég veist, Grímsi líka svolítið tíndur, ekki alveg jafn sjarp og hann er vanur að vera. Ég held að sko með eitt mark og einar stóðsendingu, ég veit að veist, svoleiðis tölfræður ekki allt, en mér varst hann ekki, mér varst hann ekki mjög líklegur í þessu leik á móti vestra, þó hann hafi fengið stöður, og Áskir Sigurgeirs er bara þeirra besti sóknarmaður, sko.
Já.
Og hann meiðist þarna illa í þessu leik, að þú veist, færi hann tvö höfuhögg. Ég veit að Haddi var eitthvað svektur út í það, ég veit ekki alveg hvort það geta verið eitthvað spjald, sko. Hann meðist hún sko. En dómar á visslega passa upp á leikum, þannig að kannski er eitthvað þar.
Já, einhverjum við þetta bæta?
Nei, bara mjög að stjórna Gunnar Jónas. Það geggjaður í svo leik.
Andi
í honum. Líka bara í lokin að fagna einhverju, fagnaði sko hotspinnu sem að vestri vann, þó að hann hafi verið mjög nálægt því að verið döðafæri, hann var ógeðslega ánægður að þeir náðu bara krist út auka sekundur í að siglu sem heim sko.
Já. Hann var næstu farin í lengjudeildina bara rétt fyrir sumarið sko.
Bara Fjölni.
Já, og Leikni líka.
Já, ok.
Leikni var að reyna.
Já, en það sjá hann bara. Þannig að hann var að spila sem svona sexa með Fatai fyrir aftan Jeppe og Dada og Diego. Þannig að bara ógeðslega mikil kraftur í honum og miklu betri fótboltum þær en ég hefði nokkuð tíman haldið sko.
Hún getur bara verið kamiljón, lest bara hinn og rýmsu stöður.
Já, og Vestri eiku við breddina sína í þessu leik með því að fá Elmar ætla inn í.
Já, ég ætla að segja, hann spila hann alltaf klukktíma og hérna ber bandið og það, slíkt er gott fyrir þá.
Já,
heldur betur, já, held að segja bara nokkuð tæmt sko. Það er kannski að við sumurum núna með FV, Káa og hérna Ía. Sko, Káa á þarna góða frammistu. FV átti ekki góða frammistu, Ía átti allt í lagi frammistu. Þannig að því að þú varst að tala með FV, væri, það var, bendi ekki til neins annars en að fallbaratu hvernig bara horti þessa framistur. Það er ekkert gangið þar meðan við hefst Káa bara geta verið mjög eðlilega svektir að taka ekki neitt úr þessu leik.
Það er líka sko næsta umferð en alltaf 2002 þá er sko FH Vestri, Káa Víkingur og Ía Stjarnan, þú veist að liðin er að spila á sundin, þannig að það er gaman svona rýna í það sko.
Valur Káur á mánudaginn í næsta umferð.
Heldur betur.
Alvöru.
Taldu Val, Stjarnan vinnur.
Þá bara þökkuðu fyrir okkur í tíli. Þetta var bara mjög skemmtilegt.
Stjarnan vinnur 30 sigur á móti Val.
Bara slökkum okkur
og laugardagskvöld. Mjög skemmtilegt. Einhvern veginn svona, þú veist, maður hugsaði fyrir leikinn, við vorum að hitta upp fyrir hann í útvarstættinum og bara hugsaðum bara staðan er bara þannig, Valur getur komið sér á toppin, þeir eru áfram í bikar, þeir eru Evrópa á næsta leiti hjá þeim og þeir geta bara sent skilabúð. Þá er þetta bara náttúrulega valslegast í heimi að þeir segja bara nei takk.
Já, þeir segja takk en nei takk.
Ha, getur við bara allt einu stimplað okkur almennilega inn í þetta? Sleppu því.
Lítið að grípa tækifærinu í Val, því miður.
Ha, bara sleppa því algjörlega sko.
Sko, það er líka orðið mjög langt síðan, ég er ætla bara því miður að ég er ekki meina staðrindin, það er bara að tala um tilfinningu núna. Síðan þeir unnu Breiðablik, Víking,
Stjörnuna.
Top 4 lið. Já,
ég held að bara, ég er ekki vissum að túfa að sé með sigur á þeim sko.
Nei, og örgulega lengra aftur sko.
Og lengra aftur sko, og geta alveg verið. Já.
Þetta er svona bara eins og þeir mæti inn í en leik eftir landsleikahlé á móti, eins og Túfa segir, kom inn á í vitali, besta liðinu fyrstu 20 mínútur, fyrstu kortur 20 mínútur og fyrstu 20 var Valur ekki með.
Nei.
Bara voru að reyna að spila stutt og voru bara jætnir trekk í trekk.
Já, áttu náttúrulega að fá þessi þegar Kitty Freyr á hann að þversendinguna, það er náttúrulega ótrúlegt að það hafi ekki orðið mark. Og þú veist, þú ert að mæta stjörnunni, hvað gerir þú? Jú, ég ætla að giska á leikgreinendur, það er eitthvað prófæl, þú veist, það er eitthvað annað á bakvið. Þeir kom ekki í leikinu og bara giska, þeir vita að stjarnan byrjar að krafti. Heyrðu, það er bara, stráka, við spilum bara okkar bolta. Í stæðan fyrir að segja, heyrðu, fyrst 20, halda markinu fókin reynu, dundriðu svo fókin fram.
Þú ert að mæta liði svo veistært upplugt á sínum eigin heimavelli í byrjunleiks, prófaðu líka allavega þegar þið fá út að færi upp úr þessu sendingu að geta, lúður hann fram,
í guðanum. Og svo ertu að vanta líka, sko, það vantar Aron, það vantar Birki og hérna... Og fleiri.
Lundabó var ekki, en þú veist, hann hefur sýnt ekkert endilega mikið.
Ekkert þannig. Og þannig að, þú veist, á ábyrðin er einhvern veginn þú veist, einhvern staðar og ég bara ég trúði ekki hvað ég var að horfa ég bara eiginlega hætt að horfa eftir, þú veist, 80 mínútur sem bara var ég alveg komin nóa þessu,
sko, kjátaði, sko hver er einn hraðast ok, ég ætla að það ekki að spyrja, ég get bara fætt að þú veist einn hraðasti leikmanni deildinni er Tryggvirafn af hverju ekki, þú veist þegar það búið að senda eina sendingu til þegar og Fredrik er komin aftur af hverju prófur ekki lúður hann upp hann gerði það á móti fram og þeir skoruðu ég veit að upp, þú veist þetta er Jökull var bara búin að lesa þetta þeir ætla ekki að senda lán og þeir gerðu það ekki og þeir skoruðu upp úr því og tóku völdin þetta er bara Já, ég túfa færa alveg smá spjald gula hérna frá mér.
Já, þú veist, bara, og ég meina að koma einhvern veginn á stjörnuvöllin svona og ætla bara að spila áfram sinn bolta með enga leikmenn í það. Þú veist, akkur er ekki með Sigga Lár. Bjarna Mark, láta hann einhvern veginn, Bjarni, nú ert þú sóknamaður. Þú bara ert bara okkar maður. Já, Siggi Lár er hér. Hann er góður í þessu. Hann er actually mjög góður í þessu. Ég held að geti leist þetta bara prýðisvel. Nei, hann er ekki, Bjarni er þarna.
Bjarni er mest í túfamaðurinn í hópnum. Það er bara hans maður.
Já, já.
Það er bara ride or die með hans, sko. Það er svolítið þannig.
Já, og það er bara, hann er svolítið, ég meina, þú veist eins og núna, þá ertu við út með þennan hóp eftir 11 umferir. Út með þennan hóp. Þú hefði getað komið svo toppinn og það gerist ekki. Nú eru við einhvern veginn konin bara, ég veit ekki hvað, við erum fimmta sæti eða eitthvað, hefum getað verið á topnum. Þetta er reyndar frábær trós á deildina og allt það. En þú veist, það er ljóst að þessi hópur getur ekki farið á toppin. Þannig að eigum við þá ekki, svissa bara kurs og gera eins og stjórnin búin að vera að agitera fyrir. Ná í Stefán Gísla, Andy Hóti, alla þessa gæja, þess að ungu spræku gæja og bara let's play on.
Hvernig hefur það samt lítið út að þeir tapa með þá í liðinu? Ég veit að þú getur ekki
þessu auðvægt
að segja núna sko.
Nei, ég er að segja núna, núna er
fráa með núna
Fráa með núna skilur við að vera bara þú veist, ok, þetta er, this is it svona er þetta, þið fenguðu allu leiki skilur við, þið fenguðu helmingin á mótinu Við erum í fimmtarsæti þú veist, það er ekkert sem bendir til þess að Valur sé að fara segja sko, herðu nú eru að fara á nýju leikja rönn þú veist, að Ká er á heima
ekki neitt
Sá leikur mun ábyggilega fara svona 7-6 efast ekki það
Þú getur sagt að Valur sé bara á kursi að ná fjórðarsætinu Það vestir droppi og þeir fara upp í fjórðarsæti Þú getur alveg sagt
það
Svo ertu með mjólkubikarinn sem svona ákveði skraut sko.
Já, þú veist, við alltaf náttúrulega vera bikameistar sko. Það annað er skandal sko. Og hérna en, þú veist, deildin ég ekki, þú veist, skilur við munstrum bara þessa menn sem ætla að vera þannig næstu 3-5 árin sko. Munstrum þá bara inn núna byrjum bara á þessu, hinir fengu sinn sjens það er búið að rétta þeim alltaf einhverja silfur skeið bara gjöra svo vel þið megi vera, vilji vera með í baráttunni gjöra svo vel, nei, það er tap silfur
já, en þú veist, kannski svo, ef við tökum þetta allt saman samt
já, tökum allt
Túfa er herra pragmatík ná í úrslit Hvað hann að gera í þessum 20 mínútum, án gríns? Það er, þú veist að því að ég veit út að tala með breytum leikmenn og hvað, þeir hefðu alveg eins geta orðið í þessu vesinni, skiljum, og munu verða
það. Já, þú veist, ef við hefðu, það er líka, þú veist, það er allt annað að tapa með, þú veist, ef þú ert á einhverju vegferð, en þú veist, það er eins og hægri og vinstri höndi sé ekki að tala saman, ef þú skilur hvað við, utan að frá þegar ég er að horfa, þá er, skilur við, stjórnin að sækja einhverja unga, hipp, spennandi, skemmtilega leikmenn. En þeir eru, þú veist, þeir eru bara ekki liðin. Þeir eru bara ekki hóp, sumir hverjir. Þú veist, við erum með, hérna, Orra Sigurð í hægri bakveri. Ég sé ekki að hann viljandilega veri í val. Þú veist, bara þeir hann er, já, þakka þér, þetta var Orri Sigurður á
mótrúlunum. Ból og spanna.
Það var ekki sáttu við þetta. Nei, en þú veist, með Jakob Frans, sem vill vera hægri bakur, er góður sem slíkur. Herðu, hann bara fær ekki mínútur. Það er bara svo margt sem að ég er bara svona, púf.
Já, bara
sækjöld. Þú veist, ég er alveg pínu svona vindlaus stuðningsmaður núna. Þú veist, ég er alveg svona...
Kalla og kannaliðunni.
Minnst ekki á það,
Herðu, á Sigur og stjórnuna, Guðmundur Baldur Nökkvason, maður leiksins...
skoraði og lagði upp í þessu leik tón sem að Patrik Pedersen sem leik sem 200. leik fyrir vali efstu deild númer 2 og skoraði náttúrulega
tömur. Já, setna markið hans var ótrúlegt framherjumark, djöfull var það gott mark.
Las þetta,
djöfull var það gott mark.
Tók sjensinn að boltin gæmi og hann kom bara gerir frábælega.
Love it, sko.
Er eitthvað þú veist, hvað varst þetta um rauðaspjald, Benny?
Sko í fyrsta þá var ég eins og hann fyrsta sagði ég nú bara hérna, þetta er rautt. Svo var ég svona að spáði hvort það væri rángstæður en þú veist þetta er bara eitthvað svo lélegt sko
broti verðskulda raukt en mjögulega rángstæð, það er bara það er nýjasta
en hvað var maður að segja í þriggja kameru eða fimm kameru leik sko, þú veist, ég veit ekki en mér varst þetta bara það slaft og dapurt að bara, raukt er það
Jónatan Ingi fyrir út af
Jónatan Ingi fór út af
hvað hérna er að gera, að þú veist það ég var alveg smá hrifin að sem að var að gerast hjá Túfa síðustu leikjum, hann var að ná bara í úrslitin ég veit að það er kannski ekki með mönnunum sem þú vildir og þið og ég skilja alveg, en hann var að ná í úrslitin skildi þess að hann væri ekki að breyta neinu en Jónatan Ingi hefur ekki verið góður í þessum leikjum
Nei, sko, þegar við vorum að velja hérna úrvalslið fyrstu tíu umferðina því að hérna, við settumst niður og gerum það, þá var ég svona að hugsa að byrja Jónatan, ok, þrjú mörg fimm stórsendingar, þetta nú bara ó, hann byrjaði líka ókslega vel og eitthvað svo fór ég aðeins að hugsa þetta og hann aðeins svona dottir niður úr skiluru hérna sínum einhvern negin einhvers konar rithma ef hægt að kalla það og mér finnst hann ekki verið að taka leikmenn á lengur, hann ekki lengur bara dansandi eins og fluga og þú veist, allt þetta. Þannig að, já, eitthvað er hrjókallinn, sko.
Það er að fá meir út úr húnum, klart.
Já, bara, alveg, sko, bara út úr, þú veist, Valur með Patrik Pedersen, Tryggva og Jónatan, þá var hann nóg. Þú veist, síðan máttu setja bara hippi happesan og slipið því bara með, þú veist, gefið bara á þá og þeir sjáum rest og svo erum við Kitta Frey líka með sér á miðunni hann getur nú alveg fundið á líka þannig að þetta á ekki að vera sko flókið en þetta er einhvern veginn allt á flókið skilur hvað við, en þú veist að því einfaldleikin, hann er hann þú veist, út með þessa þrjá ætlum að nota þá, og Jónatan ég held að hann hafi verið besti leikmaður fyrstu fimm umferðana.
Ég geti gert hérna þess að Jakob Bjarnagrein úr þessari ræði
já.
Þrjá og þá og alls konar eitthvað gott
já, já.
En hérna það er alltaf ekki hálfleik það sem að kjartamá þarf að fara út af og Þorri kemur inn og það sést skemmtilega að vera í sjónvarpinu
já.
Sem er alveg smá serimónia þarna á hliðalínni því að Þorri maður býst ekki við að vera að fara inn og alveg strax þegar hann ætla að leifa kjartan eða sjá bara hvernig skrokkunum væri en hann stífna bara upp þegar eru bara að rölta inn á völlin runni Þorri þarf að drífa sig fær skipum frá Jóhann Inga sem var að fara í töðanar á öllum hann á hliðalínunum bara þú þarft að vera í legglíu vinnur og hann fer á næri legglíjar og svo eitthvað er hann eitthvað að brasa með það og jökullorinn pyrraðar og öllu það, fyrst, vill bara bóð í gang setur legglunar á sig, fær að fara inn á tekur það strax af sér heldur á þeim fær boltan, sendir boltan í burtu kastar þeim út af vellinu og áfram með leikinn bara hvað, af hverju þurft hann að setja legglíðan á sig, af hverju þarf hann að má hann taka þær af sér
Já.
Og ég fyrir að kanna þetta, þú veist, hver er reglan þú þarft að vera með legglívar
já, mátt ekki spila getur ekki kært þetta á unni 3-0 frápa sigur valsmála sko, á stjörnuvelið 3-0
sko, pointi er held ég að því ég tala nú bara við Þorra þetta mál, hann bendir Jóhanna, þú veist, ef ég þarf legglum þú þarft að tjekka öllum sem er inn á, þeir eru ekki með legglívar sko. Þeir eru allir með, eins og ég bara með ekkert pappa henni inn á bara, nei, þú fær ekki að fara inn á þegar hann hendi svo legglum, þá á hana, þú veist, á dómari leiksins bara refsum, þegar þú mátt þetta ekki unir en það er ekkit gert eins og maður er bara tilkvæmst voruð að þessu öllu
það var líka að því að Þorri, það var ekki svo hann hafi verið ninja þegar hann hendi þessum leiklífum sko, við sáum það alveg sko.
það sést skemmtilega vel í svo opið
Stephen Kolker, hann ekki að vara í stjóðuna hvernig
að
þetta því?
Ég held að hann endi þarna sko, en það er ennþá langt í gluggan þannig að þú veist, langt þá vil hann færa að spila en svo heyrir maður að þeir hafi eitthvað hirt í honum varandi mögulegt þjálfara að starfa og það bara spurning hvort það þú veist, ímyndir sér ef hann sér bara inn í hálftímabil er það þessi virða að fá hann inn í teimi og allt þetta skipu, það er auðvitað að vera með þetta allt saman
ég hefði mynd að vera að snýra svolítið líka einmitt það að þú veist, stjarnar vill semja við hann út næsta tímabil
já, eitt og hálft
Kolker vill leila bara svona semja út þetta tímabil
já, með mitt þú veist, þú ferð hann inn í teimi í hálft það er hljóma svona eins og óþarfa svona púst inn í eitthvað sem það er bara, virist núna allavega að vera virka, sko. Ég var að gefa jökli það, það er smá kontinuitet í þessu öllu saman. Þeir eru að frábæra á móti KR fyrstu kortir og vinna leikinn, mjög góður á móti KR hann til að fá rautt spjald og bara sannfærandi á móti Val, unnu þetta sangjant.
Já, þeir leikir röður án ósigurs hjá þeim sko.
Já.
Þarna, mjólkurbyggarinn, áttalið og úslit, þínum mennstaka að fara að mata vestra.
Já.
17-30, það er alveg hægt að leifa sér að dreyma.
Við erum ekki með Balde í þessum leik og við erum án rosalega margra leikmanna.
Já.
En núna held ég að sé það er eitthvað Gordon. Já. Það er eitthvað, þú veist, ég held að núna að kreist eitthvað svona óhættu upp sko.
Já, þetta er mjög skemmtilegt. Þetta eru tveir leikir á miðvikudagskvöld, tveir leikir á fimmtudagskvöld og þeir eru sko fyrir leikinn eru 17.30 og svo eru 8 og maður getur hórt á alla leikina.
Já, rúmið þetta allt.
Rúmið þetta allt saman. Stjarnan Keflavík verður hérna á miðvikudagskvöldi klukkan 8 í Garðabænum.
Á sama tíma hefur, þú veist, er ekkert sem segja mér að kefla ekki sjensar með að við tökta inn í stjórnin akkur núna.
IPVF Valur, bennáleðinu til Vestmannega á Þórsvöllin fræga.
Heldur betur.
Alltaf tjálta fyrir leikmönnum IPVF svo komist ekki inn á völlin.
Akkur gerir það ekki?
Og svo er það afturhalding fram. En svo Markoft er búið að ræða að bara bikarinn er í lausu lofti því að það eru heldur betur stóri strákar sem eru dottnir hana úr leik.
Já,
í þessara kefni sko.
Er ekki, þú veist, Valur og Stjarnan hugsa þær, þetta er okkar að tapa þessi runni sko.
Jú, algjörlega. Og það er bara hérna IBF náttúrulega tók Víkingaðan í 32 og hérna
KR.
Og eru á fanta runni, þú veist, í þessum bikar og hérna ég er drullu smeykur fyrir hennar leik er þó fullur sjálfstraust til eiga og hérna stið mína menn, svona vonandi ég var eftir að fá frí vinnunir reyndar en kemur ljós
bara hringið veikan, þú er líka veikur hvað sem er
ég er reyndar veikur, en þú veist, þetta er þriggja daga túr í þetta er eiginlega þjóðháttíð sko
ég raun sko borgar sér ekkert að koma heim bara á föstu sko.
Nei,
já, fundur skvöldin
svo bara lögðar og sundar og...
já,
er það ekki afturlítið fram Malbyggstöðina varma og já, byggar ævintýrin, þau gerast en...
Ég meina, svo getur við bara þau svo verið dregið þarna eftir á fimmtudagskvöldinu, ég meina svo getur bara verið að Stjarnan og Valur mætist í undanúrslitum og þau fara áframskiluru.
Það er því rosalegt.
Já, og þá er bara, þú veist...
Þá er þetta alveg, þú veist, upp for grab, sko.
Já, það var alveg, það var möguleika byggar
ævintýrin. Sko, en rós á, mér finnst svona, áttalega úrslit, ég veit ekki hvort þetta sé fyrsta sinn eða, þú veist, ég hef bara genuinely áhuga, en þú veist, að hafa leikina svona, 5:30 og svo 8 og 5:30 og 8, bravo.
Ég man nefnilega ekki eftir að það hafi verið svona.
Er það nú? En þetta er geggjað, sko. I love it, sko.
Algjör snillt, sko. Eru það að lengjudeldar hot, voru þríleikir í lengjudeldina á laugardaginn, Völsungar, halda áfram að safna þeim stigum, gerðu eitt jafntefli á móti Keflavík.
Það voru mjög góður þanga til að Keflavík fyrir rautt. Þá var ekkert með snýst leikurinn, svona, þá var tók Keflavík svolítið yfir, sko.
Já, ok.
Og ég veit að Tvana okkar maður, hann fær oft gaggrinni, hann neldi öll þessi þrjú rauðspjöld, sko.
Já, ok.
Bara gem ég sérstaklega fannst mér að vel gert hjá honum í síðast spjaldinu að hérna, þar dundrar Völsungurinn boltana bara niður í algjöru heimsku og fær bara setna gula. Er það er eitt líka, bara örstutt. Kristinn Freyr í lokinn á móti stjörnunni tekur Guðmund Baldvin niður og Þórður dæmir brot að flauta svo bara til leikslöka sem að ég ætla hrósuna fyrir það þegar hann hefði alveg, þú veist þetta var alltaf gult spjald að stoppa svo en bara, heyru, leikurinn er búinn ekkert spjald, allir áfram, Guðmundur Baldvin fór svona aðeins að næja og bara, akkur ekki spjald leikurinn er búinn vinur þú veist, mér varst það gott.
Mér varst þessi umferð, bara svo við förum aftur í bestu deildina, mér varst þessi umferð mjög vel dæmd.
Já, ég er sammála.
Dómgæslan er búin að vera bara nokkuð fín sko.
Og hann er við í síðustu umferð að þessu var góð.
Já, fyrir þetta náttúrulega í Víkina í kvöld sko.
Já, hann bara metur þetta þannig og hann metur þetta bara vitlust. Já, það er bara þannig.
En þú veist, það eru mikið umtal eitthvað, þú veist, þess á ekki að vera dæma í deildinni og eitthvað, þú veist, með Tvana og Helga Mikael og eitthvað svona. Þú veist, horfið þá aðeins bara í lengjudeildardómarum. Hvaða dómarar eiga þá að vera dæma í deildinni? Þetta er bara svona, þú veist, pæling sem menn mega velta fyrir sér, skilur, því að Ívar Orri og Vilja Alvar geta ekki dæmt alla leikina, sko.
Það sem að við sögnum er, þú veist, bara er Elli Eiríks og Pétur, sko.
Já.
Þeir eru ekki til dags.
Þeir eru ekki mættir.
Það er bara...
Þeir hljóta að fara detti inn.
Vonandi, vonandi svo innilega.
Já, deildin þarf því að halda. Það að auka í breytina. Heyrðu að Selfyssingar töpuðu fyrir Þrótturum 0-2.
Já, sangjant það sem ég fekk út úr þessu sko.
Já.
Þó að þeirra fengi raukt þannig í setni þá var þetta bara örugt.
Já. Og Njarðvíkingar vinna þína menni Þór 3-1.
Já, ég horfði á þetta og bara margt mjög fínt hjá Þór. Þeir komast yfir og það er svona mest svekkjandi í þessu er að það gefur mark bara beint í andlitið. En í stöðun 1 þetta eru þeir líka alveg öflir og ég, mér fannst Aron Snær í marki í Njarðvíkur bara vera munurinn. Ekki það, Aron Birkir hjá Þór var ekki lélegur, bara Aron Snær varði bara mjög vel. Sýnda hann alveg, þú veist.
Var margir Aronar í
marki? Já, já. Það þarf að muna hver hvað, sko.
Já, ég er að segja það, allir Aronar.
Ég get alveg að segja, þú veist, ef að njærði hver upp þá að er halda honum bara, hann er nógu góð sem er efstu deild fyrir mér. Okay. Og bara, og njærði bara massífur, mér veist þeir að vera besta liði í þessari deild.
Já, tablan lífur ekki, ég er á topnum með 18 stig, njærði tveimur stigum þar fyrir aftan með 16 og bara, já.
En við höfum allir, við höfum, þú veist, já, við tveir allir höfum séð í er spila, sko. Þeir eru ekki besta liðið sem deild, þeir kannski spila úrslit af vænastan fótboltan,
já.
En þeir eru, þetta er alveg hræðilegt að horfa á þetta, sko. Bara alveg illa mont, sko.
Það eru svona, það vantar ekki að stíðin er að koma í húsið þeim,
sko. Já, þeir eru frábæri því og bara allt rosa á liðið og þjálfanum með það. En já, þetta er ekki, það er ekki gaman að horfa.
Já.
Þannig að stundum lífu tafla.
mér finnst að, mér stila ótrúlega, þetta er ótrúlega hvernig náða kristið þetta allt út, sko.
Hákáðingar eru sennan í þriðasætti og hafa verið mjög rokkandi í sínum framistöðum en bara þeir eru að hagnast á því hvernig deildin er.
Já, mitt, þetta er allt út um allt, sko, þess vegna hef ég ekki eitthvað, ég hef ekki bílaðar áhyggjur sem þósarir, þú veist, þó að þetta sé ekki gott núna, því að mér fannst teikna loftum á þeirni Arvík og það er svona 18 menn meittir og hvað, þess, þeir verða að fara að koma tilbaka, það er bara skilabóð frá mér, drífið ykkur. Eitt með þarna Háká Fjölni, Áskeið Frank var ekki á skýrslu hjá Fjölni, aðstoðþjálfari, slúðu sagði að þungavittina væri bara hreinlega búið að láta fara. Það var eitt af mínum símtölum var að tjekka á því og það er bara, hann er bara með COVID heima.
Nei,
já,
bara veikur. Eins og við Elvar.
Já, þið eru með öðru í skót. Þið eru með áunni kót.
Áunni kót. En ég meina að þess, það eru ræningar og það er pressa í þessar deild.
Já, ég meina að það er Háká Fylki næst, sko. Já. Eða Fylkir Háká. Það er bara, ég horfi, ég veit að hérna, þú veist, þetta er nýr þjálfari og allt það, en sko, Fylkir er bara, þetta er eina vonbrigðum suma sem, sko. Ég þvert á deildir, sko.
Það eru klálega, sko.
Það er bara...
Það er nálu hvenna megin.
Það er svona eitthvað þung byrði á þeim. Þeir þurfa að losa.
Það er eitthvað þannig.
Ná ekki losa hana.
Umhett.
Já. Kannski svona að því að ég hef alveg sjálfur töðað yfir í gegnum tíðina. Það gefa það Vísir tjekkaði líka á Þorramar, skoðið klippinu þar og 4-3 var búið að tjekka á þessum Áskeið Frank líka. Þannig að þetta er alveg komið út þér.
Heldur betur, það passaði bara allt í Pepsi Max stúdíónu. Við ætlum að fara bara að segja þetta gott, bara gaman að fá þig stækkaði frá Akureyri. Hvernig var heiðin?
Frábær.
Nei, ekki.
Jú, var mikil umferendur, þannig að bíla dagur okkur rugg. Þannig að þetta svona hafðist á lokum.
Varstu að trakka þetta Pepsi, varstu búin að merkja það inn?
Þetta er 0 kaloríur.
Það er þannig?
Já, bæni þetta vitum við.
Ég drekk ekki góð, sannig. Ég er nefnilega að drekk bjó, ég átti þér efni á
þessu fylgjart.
Stemming og stuð, innkastu vera sjálfsögðu aftur, eftir 12 umferðina.